Does your þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy?
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Þó finnst mér einlega vanta svarið í svarið þar sem að ekki var skýrt hvort að þetta ætti vera þá nefnd sem ég veit ekki alveg hvar á heima þá innan stjórnkerfisins eða dómur. Það væri gott og vel að fá það skýrt. En þó finnst mér ég hafa einhvern tímann heyrt háttvirtum þingmann tala gagnsemi þess að hafa lög einföld. Ef við ætlum að búa til sér ákvæði í lögum um gagnsæi í rekstri þessara nefndar er það ekki bara tvítekna á því sem þegar til í upplýsingalögum og í lögum opinberrar stjórnsýslu væri ekki gagnlegra að fella þessa nefnd þá bara undir þau með einhverjum ákvæðum og kannski getum við þá tekið undir það sjónarmið að þetta eigi heima sem einhvers konar gerðardómur eða álíka en þá kemur aftur að þeirri spurningu að eiga dómstólar ekki líka heima þar undir
Þá svarar ansvarður sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík